Ishayo 19-bob. Misr haqida bashorat. Ana, egam minib olgan uchqur bulutga. U keladi Misrga. Misrning behuda butlari uning oldida titrar. Misrning yuragi esa orqaga tortar. Misr xalqini bir-biriga sapchitaman. Aka-ukalaru do'stlar, shaharlaru shohliklar bir-biriga qarshi chiqar. Misrliklar tushkunlikka tushadi. Men ularning reja-yu niyatlarini puchga chiqaraman. Ular qidirib qolar behuda butlarni-yu sehrgarlarni, folbinlaru otalari ruhlarini. Men Misrni berahim xo'jayinlarga topshiraman. Ha, kuchli shoh ularni boshqaradi. Demoqda sarvari olam, Rabbi. Nil suvi qurib qoladi. Daryo qurib boraveradi. U jizg'anak yer bo'ladi. Oqar suvlar badbo'y hid chiqaradi. Misrdagi Nil pasayib quriydi. Poyalaru qamishlar chiriydi. Nil qirg'og'idagi, daryo bo'yidagi qamishlar, Nil bo'yiga ekilgan hamma ekinlar qurib ketadi. Sovuriladi. Ulardan hech narsa qolmaydi. Baliqchilar aza tutar. Nilga qarmoq tashlaganlar yig'lar. Suvga to'r yoyganlar umidsiz bo'lar. Zig'ir tolasiga ishlov beradiganlar sharmanda bo'ladilar. Oq mato to'qiydiganlar uyatga qolib ketadilar. Ularning dastgohlari ishdan chiqadi. Barcha ishchilari tushkunlikka tushadi. Ey zovan shahzodalari, g'irt ahmoqsiz axir. Ey Fir'avn maslahatchilari, sizning donoligingiz ham shunday. Maslahatlaringiz daf bo'ladi. Qanday qilib siz Fir'avnga, biz donolarning o'g'limiz, qadim shohlar naslidanmiz, deya ayta olasiz? Ey Fir'avn, qani o'sha dono odamlaringiz? Sarvar olam Misrga nima reja qilganini ular sizga bildirsin, aytsin. Mana, zovan shahzodalari ahmoq bo'ldilar. Nuf shahzodalari aldandilar. Misrni o'z qabila boshliqlari yo'ldan urdilar. Ularning aqlini egam chalkashtirdi. Qusug'iga dumalaydigan mast qanday bo'lsa, Misrni ular shunday yo'ldan ozdirar. Misrga hech kim yordam bera olmas. Na boshi, na quyrug'i, na xurmosi, na qamishi. O'sha kuni Misr xotin kishiga o'xshab qoladi. Sarvar olam unga qarshi qo'lini ko'taradi. Shunda Misr titrab, dahshatga tushadi. Yahudo misrliklarni dahshatga soladi. Sarvari olam ularni vahimaga solganini eslagan har bir odam dahshatga tushadi. O'sha kunga kelib Misrdagi 5 shahar Ibroniy tilida gapiradigan bo'ladi. Ular sarvari olam oldida ont ichadilar. Bu shaharlardan biri Quyosh shahri deb ataladi. O'sha kuni Misrning o'rtasida egamiz uchun bir qurbongoh quriladi. Chegarada egamizga atalgan bir muqaddas tosh o'rnatiladi. Bular sarvari olam uchun Misrda bir belgi va guvoh bo'ladi. Xalq zolimlar dastidan yolvorganda egamiz ularni qutqaradigan bir himoyachi yuboradi. U xalqni qutqaradi. Egamiz o'zini misrliklarga zohir qiladi. Misrliklar ham o'sha kuni uni tan oladilar. Egamizga qurbonliklar keltiradilar. Nazrlar atab sajda qiladilar. Unga va'da berib, va'dalarini ado etadilar. Egamiz misrliklarni xastalik keltirish bilan jazolaydi. Keyin shifo beradi. Ular egamizga yolvoradilar. Egamiz ularga shifo beradi. O'sha kuni Misr bilan Ossuriya o'rtasida bir yo'l bo'ladi. Ossuriyalik Misrga, Misrlik Ossuriyaga borib kelaveradi. Ossuriyaliklar bilan Misrliklar birgalikda sajda qiladilar. O'sha kuni Misr bilan Ossuriya qatorida Isroil uchinchi xalq bo'ladi. Uchalovi yer yuziga baraka bo'ladi. Ha. Sarvar olam ularga marhamat qilib shunday degan. Ey xalqim Misr. Qo'llarimning ijodi Ossuriya. O'zimning mulkim Isroil. Baraka topinglar.